Κύριε Γιαννούλη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Και τα λέω τα συγχαρητήρια γιατί ήταν μια δύσκολη εκλογική στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ που είχε μεγάλες απώλειες και σε ψήφους αλλά και σε βουλευτικές έδρες. Έμειναν έξω από τη Βουλή μερικά πολύ σημαντικά στελέχη του. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Θέλω να ξεκινήσω δηλαδή από την εικόνα του εκλογικού αποτελέσματος, από τον νέο εκλογικό χάρτη, και θέλω να μου πείτε πώς βιώνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την εκλογική ήττα, με ποιον τρόπο οργανώνει την ανταπόκρισή του, να το πω έτσι, στα εκλογικά μηνύματα, και με ποιον τρόπο θα επιδιώξει να ξαναγίνει κόμμα εξουσίας, να διεκδικήσει ξανά ποσοστά σαν αυτά του 2015 ή και του 2019.
Για να αποφύγω, κύριε Χατζηνικολάου, να μιλήσω ως κομματικό ρομπότ, θα σας πω απευθείας τα εξής που νιώθω και μέσα από την καρδιά μου. Πρώτα και κυρίαρχα με ενότητα. Δεύτερο σημαντικό για την παρούσα συγκυρία είναι να οργανώσει...
Για να το λέτε πρώτο, αυτό σημαίνει ότι έχετε ανησυχία.
Ακόμα και, και να μην είναι προϊόν ανησυχίας, είναι στόχος υψηλός. Η ενότητα και συναντήληψη ότι ένα κόμμα εξουσίας σε αυτή τη φάση, με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα, πρέπει να συγκροτήσει την λογική της επισπεύδουσας αντιπολίτευσης. Της επισπεύδουσας αντιπολίτευσης που προτείνει αυτή η κριτική, αλλά προτείνει. Και για να είμαι κατανοητό, σας δώσω πολύ σύντομα ένα παράδειγμα. Γίνεται συζήτηση τώρα το τελευταίο διάστημα για τα 18 δισεκατομμύρια που προκύπτουν από την φοροδιαφυγή του μαύρου κύκλου των 40 δισεκατομμυρίων. Πρέπει να θέσουμε ως επισπεύδουσα αντιπολίτευση ότι εκεί που δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα για τα POS, πρέπει να υπάρξει με ταυτόχρονη ελάφρυνση των επιχειρηματιών από το κόστος αγοράς και χρήσης ενός POS, το αντίτιμο που εισπράττουν οι τράπεζες. Ένα παράδειγμα. Δεύτερο είναι ότι πρέπει να δώσουμε μια προοπτική και ένα όραμα στον κόσμο για το τι λέμε προγραμματικά και πώς επιδιώκουμε να είναι η διακυβέρνηση της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να το κάνουμε γρήγορα. Δεν έχουμε χρόνο και πρέπει να το κάνουμε συντεταγμένα με τη λιγότερη δυνατή εσωστρέφεια αλλά και τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. Αν ήμουν στη θέση σας, αναγνωρίζω ότι το πρώτο ερώτημα που θα έφερε ο δημοσιογράφος θα ήταν στις πόσες εκλογικές αποτυχίες πρέπει να πάρει σκληρές αποφάσεις για τον εαυτό του ένας πρόεδρος.
Ναι, θα ερχόταν το ερώτημα, μην έχετε αμφιβολία.
Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, εδώ πρέπει να καταστήσουμε σαφές τους πολίτες ότι ο τρόπος που λειτουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλές σημαντικές πολιτικές οργανωτικές διαφορές. Και αυτό που λέμε ότι έχουμε κατακτήσει ως συλλογικότητα αφορά ακόμη και αυτό. Για μας η συλλογικότητα δεν είναι ανταλαβέρι μεταξύ τάσεων, μεταξύ φιλοδοξιών και ματαιοδοξιών. Πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, και δεν το λέω ως κόλακας, δεν υπήρξε ποτέ κόλακας του, γι' αυτό και δεν είναι και από τους πιο τακτικούς συνομιλητές, έχει πολύ μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο ακόμη για την αριστερά, η οποία αριστερά πέτυχε μετά τη μεταπολίτευση να έρθει για πρώτη φορά στην διακυβέρνηση της χώρας και στη μεταπολεμική ιστορία επίσης για πρώτη φορά.
Ναι, αλλά την ίδια ώρα τώρα εδώ υπάρχει μια αντίφαση σε αυτό που μου λέτε.
Παρακαλώ.
Διότι μου λέτε από τη μία, μου μιλάτε για το συλλογικό τρόπο λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη δίνετε την εικόνα ενός προσωποπαγούς κόμματος το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα, ακόμη και αν εκείνος έχει ήδη χρεωθεί 4 εκλογικές ήττες, 3 σε εθνικές εκλογές και 1 σε ευρωεκλογές.
Προσωποπαγές θα ήταν αν ο ίδιος επέβαλε τον αποκλεισμό της έκφρασης των συλλογικών διαδικασιών και το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουμε τα μέλη του κόμματός μας να έχουν σημαντική και συγκεκριμένη συμμετοχή μέσα από τις διαδικασίες. Να εκπροσωπούνται, να φιλτράρονται οι απόψεις, οι προτάσεις και να προχωράμε μπροστά. Προσωποπαγές κόμμα είναι ενός ανδρός αρχή. Εδώ συζητάμε ότι η εκπροσώπηση, η ηγεσία ενός κόμματος που απολαμβάνει τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία της συλλογικής έκφρασης είναι και ένα πρόσωπο χαρισματικό που προσέφερε σημαντικό μερίδιο στην ανάταξη και στην μετατροπή της αριστεράς του συνασπισμού σε κόμμα εξουσίας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και σας είπα δεν έχω διάθεση να κολακέψω κανέναν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε χρόνο γιατί δεν είναι μόνο η επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι και ένα συντηρητικό πρόσημο που δημιουργείται γύρω από την κεντρική πολιτική σκηνή που πρέπει να μας απασχολήσει. Γιατί συζητάμε και μάλιστα κάνουμε και το λάθος να νομίζουμε ότι η διαμάχη μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ για το ποιος ευθύνεται λιγότερο ή περισσότερο για αυτή την πολιτική κατεύθυνση είναι κάτι χρήσιμο για τη δημοκρατία. Εγώ διαφωνώ ριζικά. Εγώ πιστεύω ότι εκείνο που πρέπει να δώσουμε έμφαση είναι στο πώς περιορίζουμε τις κοινωνικές ανισότητες, την προστασία των δικαιωμάτων, τα οικονομικά εισοδήματα και την ευημερία των πολιτών, που είναι οι πραγματικά πολιτικές παρεμβάσεις, είτε κυβέρνησης, είτε μείζωνος αντιπολίτευσης, είτε ελάσσονος αντιπολίτευσης, που αποτρέπει τους Σπαρτιάτες, τους Λακεδαιμόνιους, τους Κορίνθιους κτλ.
Θα έρθω σε αυτό το θέμα. Ναι. Δώστε μας λίγο τον οδικό χάρτη των διαδικασιών που θα υπάρξουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, όταν λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα τεθεί υπό την κρίση των μελών του κόμματος, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα ανοίξει ξανά θέμα ηγεσίας, θα υπάρξει νέα εκλογή ηγεσίας και αυτή θα είναι με έναν υποψήφιο, με πολλούς υποψηφίους, θα λειτουργεί σαν ένα εσωκομματικό δημοψήφισμα για το αν θα μείνει ή θα φύγει, ή θα είναι μια κανονική εκλογή?
Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρω ότι είστε διαπλήσιος κήρυκας της αξιοπιστίας του ρεπορτάζ και της ακρίβειας των δεδομένων. Δεν έχω τόσο ακριβή ενημέρωση για τον οδικό χάρτη. Γνωρίζω όμως ότι τις επόμενες ώρες θα συγκληθούν τα όργανα, τα λέω διαδοχικά, το εκτελεστικό γραφείο που μάλλον πρέπει να είναι σε μια διαρκή συνεδρίαση, η πολιτική γραμματεία, η κεντρική επιτροπή. Και στο βάθος προφανώς υπάρχει ένα εξαντλητικό συνέδριο, το οποίο όμως θα κινείται ταυτόχρονα, παράλληλα και με τις πολιτικές εξελίξεις, γιατί θα συγκροτηθεί μια βουλή με νομοθετικό έργο που, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να κερδίσει τον πρώτο κρίσιμο χρόνο της αρχής της δεύτερης θητείας του. Περίπου είναι αυτό που μπορώ να σας συνεισφέρω σαν ρεπορτάζ. Τώρα, αν θα υπάρξει εκλογική διαδικασία για την αλλαγή ηγεσίας, φαντάζομαι είναι ότι κάτι που θα φανεί τις επόμενες ημέρες, αλλά το ότι παραμένει μέχρι τις ευρωεκλογές παρόν ο Αλέξης Τσίπρας είναι, πιστεύω, ότι κάτι που το διατύπωσε και ο ίδιος στις δημόσιες δηλώσεις του.
Τώρα πάμε στα υπόλοιπα του εκλογικού αποτελέσματος. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε ένα τόσο υψηλό εκλογικό αποτέλεσμα και ότι είναι στη Βουλή, έχοντας μάλιστα και ενισχύσει κατά ένα βουλευτή την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία? Τι εξήγηση δίνεται σε αυτό? Φταίει μόνο η απλή αναλογική ή υπάρχουν και στοιχεία της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ που πρέπει να επανεξεταστούν?
Κοιτάξτε, αν πρέπει να πιστώσουμε στο μέγιστο βαθμό ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό επιτυχές δεδομένο στη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι διαχειρίστηκε την δημόσια συζήτηση απόλυτα σύμφωνα με τα συμφέροντά της. Είτε πρόκειτο για την μεγιστοποίηση του φόβου ότι ή εγώ ή το χάος, είτε θεωρώντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μια νομοτελειακά επανάληψη του 2015, ουδέν ψευδέστερο από αυτό, και σίγουρα είχε τον τρόπο μέσα από μια από μια σύνθετη διαδικασία να επιβάλλει την ατζέντα της, που ήταν, επιτρέψτε μου να πω, σημαντικά θέματα, αλλά δεν θα τα κατέτασα στα πρωτεύοντα. Δεν υποτιμώ ούτε την Ροδόπη, δεν υποτιμώ κανένα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν. Συμμετείχαμε έχοντες άκοντες, αλλά έβαζε την ατζέντα που την έβγαζε από το κυρίαρχο ερώτημα, που είναι το εξής: τι θα γίνει με τα σοβαρότατα οικονομικά, αναπτυξιακά και φορολογικά ζητήματα που μπορούν να κάνουν τη ζωή του Έλληνα καλύτερη, και κυρίως τα αναπτυξιακά. Αυτό το κατάφερε. Παγιδευτήκαμε εμείς σε αυτό για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, και όπως καταλάβατε και εσείς, πιστεύω ότι το νιώθετε και ως έμπειρος δημοσιογράφος, οι προγραμματικές στοχεύσεις των κομμάτων δεν ήταν πρωταγωνιστές σε αυτήν την προεκλογική, την διπλή προεκλογική εκστρατεία. Αυτό πιστεύω περισσότερο το πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιλέχθηκε μια σιγουριά του επιδόματος, του πάμε και βλέπουμε, και ότι αντιμετωπίζουμε όχι με βαθιές και μόνιμες λύσεις, αλλά με εξπανιακό τρόπο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Βέβαια, σε ό,τι αφορά την, αν μπορώ να συνεχίσω, σε ό,τι αφορά την επανεμφάνιση αυτού του θολού μορφώματος με πολλές συγγένειες.
Ναι, εδώ τώρα φαίνεται ότι έχει διαμορφωθεί δεξιά της Νέας Δημοκρατίας ένα μπλοκ δυνάμεων το οποίο μάζεψε εντός και εκτός Βουλής πάνω από 15%. Και αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία, εύλογη ανησυχία. Ιδίως γιατί το ένα από τα σχήματα αυτά είναι ένα σχήμα άγνωστο στους Έλληνες, με πρόσωπα επίσης άγνωστα, που μέσα σε λίγα 24 ώρα και μόνο με ένα νεύμα του έγκλειστου στις φυλακές για συμμετοχή στην Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης Κασιδιάρη άγγιξε το 5%.
Ευλογή ανησυχία σε όλους μας, κύριε Χατζηνικολάου, και δυστυχώς όταν φυτρώνει κάτι δύο φορές φαίνεται ότι αποκτά λίγο ισχυρή ρίζα. Και εδώ θέλω πραγματικά, χωρίς καμία διάθεση εμπάθειας ή υψηλών τόνων, να πω ότι όταν σπέρνεις ανέμους, θερίζεις θύελες. Όταν τοξικοποιήθηκε και παραποιήθηκε η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι οι πολίτες, όχι οι οργανισμοί, οι κομματικοί ή τα πρωτοκλασσά τα στελέχη τους με παραβατική πολιτική συμπεριφορά, όταν οι πολίτες αφήνονται μέσα σε ένα μείγμα κοινωνικών ανισοτήτων, φτώχειας, δικαιωμάτων, υποβάθμισης περιοχών, συνοικιών και πόλεων σε όλη τη χώρα, αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να αγκαλιαστούν από το δημοκρατικό τόξο και να μην τους πετάξουμε στη γωνία με τον λεκέ του ψήφισε μια φορά Χρυσή Αυγή για πάντα Χρυσαυγήτης. Αυτό είναι το λάθος της Νέας Δημοκρατίας, που στην σπουδή της να δαιμονοποιήσει το ΣΥΡΙΖΑ δεν είδε την ουσία αυτού που υπόθηκε. Από εκεί και πέρα, κύριε Χατζηνικολάου, το είπατε κι εσείς, θεωρώ ότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία αποτελεί ψόγο για όλους. Για όλους. Το μπλουζάκι με τους παρτιάτες μέσα από τα κάγκελα της φυλακής.
Φαίνεται ότι αυτοί, μην πέσετε στο λάθος που κάνουν πολλοί σήμερα, φαίνεται ότι αυτή η φωτογραφία είναι fake. Ότι...
Ωραία, δεν το ξέρω.
Ναι, ναι.
Το έτσι, σέβομαι αυτό που λέτε.
Έτσι,
δεν είναι fake όμως.
Έτσι φαίνεται, δεν είμαι σίγουρος για αυτό που λέω. Αυτό λένε οι επίσημες ανακοινώσεις για το θέμα.
Ωραία. Δεν είναι fake όμως η πολύ συχνή επικοινωνία,
αντίθετα,
είτε μέσω παρένθετων προσώπων.
Αντίθετα. Μέχρι και ομιλίες έκανε μέσα από τη φυλακή.
Δεν είναι fake, κύριε Χατζηνικολάου, ότι εγώ στην πόλη μου, στη Θεσσαλονίκη, σε αυτή που περιγράφεται ως κούκλα και δημοκρατική πόλη, κάθε Σάββατο έκανε εκπομπή σε τοπικό ραδιόφωνο. Αυτά δεν είναι fake. Αυτά είναι μαρτυρίες, είμαστε αυτοίκοι μάρτυρες, αυτόπτες μάρτυρες όλων αυτών που γινόταν για πολλά χρόνια, δίνοντας στον δολοφόνο Κασιδιάρη την διάσταση του ταγού, του ηγέτη. Και αυτά, για κάποιοι έχουν ευθύνες. Θέλετε να απαλλάξω την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή τον προηγούμενο υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, για το ότι δεν μπορεί να ελέγξει? Εν πάση περιπτώσει, οι φυλακές της χώρας λειτουργούν με κανονισμούς για όλους το ίδιο. Δεν μπορεί να απέκτησε από μόνο αυτό το δικαίωμα και τους Κασιδιάρης με ένα νεύμα να φυτρώνουν περικεφαλαίες. Για να είμαστε λογικοί πλέον σε αυτόν τον τόπο. Και κάποιος πρέπει να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Τώρα από εκεί και πέρα, το αντίδοτο είναι πάλι το ίδιο. Η δημοκρατία παράγει και οικονομικά μεγέθη, παράγει και ηθικές αξίες.
Ευχαριστώ.
Και μόνο να δούμε και πώς θα συμπεριφερθούν στη Βουλή πραγματικά το επόμενο διάστημα.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον επανεκλεγέντα στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε συνάδελφε. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.